Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Медвежий десант з неба. У Івянцы бачили, Міністерство оборони каже, що мяжа на замку. ААН проголосувала за введення спецдокладчика по Білорусі. У Мінську презентують книгу Сергія Дубалца «Майстровня. Історія одного цуду».
Одразу після новинок.
У ефіры «Свабода» у Мінску 19-я година. У празкай студії новинок далей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Дзярждума Расіі сёння прыняла ў першым чытанні законапраекта прысваенні недзяржаўным арганізацыям, якія атрымліваюць замежныя гранты, статусу замежнага агента. Дакумент падтрымалі 323 дэпутаты, 4 выказаліся супраць, 1 устрымаўся. Фракцыя «Справядлівая Расія», якая выступае супраць законапраекту, байкатавала галасаванне. Згодна з прапанаваным «Адзінай Расіі» дакументам, НДА, што фінансуюцца з-за мяжы, будуць уключаныя ў спецыяльны рэестр. Для іх прадугледжана ў прыватнасці асаблівая справаздачнасць, а за невыкананне закону адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Многія расійскія некамерцыйныя арганізацыі і праваабаронцы называюць законапраект рэпрэсіўным. Кіраўнік прэзідэнцкай рады па правах чалавека Міхаіл Фядотаў заявіў, што ён супярэчыць канстытуцыі. Актывісты, пратэстуючы супраць паправак да закону аб НДА, правялі ў пятніцу раніцай ля будынку дзярждумы серыю адзіночных пікетаў. Працягваем навіны. Некалькі сот чалавек у Кіеве працягваюць сёння акцыю ля ўкраінскага дому на знак пратэсту супраць прыняцця Верховнай Радай закону аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. На Еўрапейскай плошчы сталіцы пратэстоўцы знаходзіліся ўжо трэцюю ноч. Тым часам Верховная Рада сышла на летнія вакацыі, не прыняўшы адстаўкі Уладзіміра Літвіна. Акцыя распачалася ў аўторак, калі некалькі апазыцыйных дэпутатаў Верховнай Рады абвясцілі галадоўку пасля прыняцця парламенцкай большасцю закону, аўтарамі якога з'яўляюцца рэгіяналы Вадзім Калесніченка і Сергей Ківалаў. Пасля да дэпутатаў далучыліся пратэстоўцы. 4 ліпеня яны зрабілі немагчымым правядзенне ва ўкраінскім доме выніковай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча. Некалькі разоў сілавым спосабам дэманстрантаў спрабавалі адціснуць ад будынку супрацоўнікі спецназу «Беркут». Прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен сысці. Такая рэзалюцыя была адзінагалосна прынятая сёння на сустрэчы ў Парыжы групы сяброў Сірыі, у якой удзельнічаюць прадстаўнікі больш чым сотні дзяржаў свету, апрача Кітаю і Расіі. Таксама сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, выступаючы ў Парыжы, заклікала ААН прыняць рэзалюцыю, якая накладала б санкцыі на прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго найбліжэйшых паплечнікаў. Кіраўніца замежнай палітыкі Злучаных Штатаў таксама звярнулася да сусветнай грамадскасці з заклікам даць зразумець Расіі і Кітаю, што яны заплацяць цану, калі надалей будуць блякаваць рэзалюцыю па сірыйскім канфлікце ў Радзе бяспекі ААН. У Манако працягваецца супрацоўная сесія парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У парадку дня востры праект рэзалюцыі па Беларусі прапанаваны брытанскім дэпутатам Тоні Лойдам. Яна заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітычных зняволеных. Дакумент таксама просіць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці чэмпіянат свету 2014 году ў іншую краіну, калі гэтага не адбудзецца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухай.